gan vienkārši socializēties, būt kopā, komunicēt, atpūsties, skatīties filmas kopā. Būs arī mācība virtuve, tā ir tur nākamā telpa, kur patreiz strādā.
Kur arī būs tā kā kāds nodarbību vadītājs un varēs mācīties gatavot.
Jā, arī viena mamma pieteicās šim darbam, tad viņa nāks.
Rīgā Drustu ielā 36A vēl top dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar autisku spektra traucējumiem. Plašās telpas izrāda centra vadītāja biedrības Nepaliec viens pārstāve Diāna Mekša. Viņa norāda, ka šiem cilvēkiem var būt zemes sociālās miedarbības prasmes, trauksme pie izmaiņām, augsts sensorais jutīgums, grūtības koncentrēties vai darboties lielākās grupās, bet aprūpes centrā aktivitātes plānots pielāgot katra individuālajām spējām un vajadzībām. Vienlaikus piedāvāt arī daudzas radošas aktivitātes kā teātris vai robotika.
Mēs atvedām datos, tad doma te ir Lego robotika, arī grafisko dizainu, lai mācītos. Un šeit ir doma māla nodarbībām telpa. Tas arī sensorikai, kuriem ir svarīgi, ka strādā ar pirkstiem. Jā. Šeit plānojam no putekļu sūcēju robotiem, viņus pārprogrammēt un taisīt cīņu robotus. Tas, kas arī jauniešiem patīk.
Dienas centrā darbosies sociālais darbinieks, aprūpētājs un rehabilitētājs. Būs abi terapeita, jeb uzvedības analītiķa konsultācijas un ergoterapeita pakalpojumi. Pakalpojumi topošajā dienas centrā paredzēti tieši pilngadīgām personām, kam šobrīd tie pieejami nepilnā apmērā, vērtēja jaunā centra vadītāji.
Galvenie nosacījumi, ka līdz 18 gadu vecumam ir bijis autisms. To var apliecināt vai psihiatrs vai ģimenes ārsts. Mūsu valstī ir, diemžēl, speciālistu trūkums un nav kas arī diagnosticē tieši pieaugušo autismu. Un pēc 18 gadiem sanāk, ka cilvēkam vairs nav tiesības uz savu diagnozi. Mēs tagad gaidam arī klients, mums nav vēl visi.
Cik daudz vietu ir?
Vietu mums kopā būtu 17, plus vēl 5 tādi, kuri, ja kāds neatnāk, tad tie cilvēki var atnākt un būt šeit. Un patreiz mums ir tikai 11, ja, tad vēl ir 6 vietas. Un arī gribas veidot tādu kā kopienu, lai arī vecāki šeit labi jūtas, lai viņi arī ir līdzdarbīgi tajā, kas šeit notiek.
Diāna Mekša norāda, ka ar laiku iespējams uzņems vairāk apmeklētāju, jo biedrību šobrīd Āgenskalnā nodrošina dienas centru arī bērniem ar autisku spektra traucējumiem, ko gada laikā apmeklē ap 180 bērnu. Un pakalpojums sniedzēja secinājuši, ka nav pēctecības. Nākotnē plānots veidot arī īpašas apmācību grupas jauniešiem, lai gatavotu viņus darba tirgumu un pastāvīgai dzīvei kopumā. Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa norāda, ka pēc jaunā centra pakalpojumiem būs pieprasījums, bet līdzīgi sociālie pakalpojumi vajadzīgi jauniešiem arī jauno 16 gadu vecuma.
Beidzot, ir arī kāds dienas centrs, nu pēc būtības, kāds būtu nepieciešams tieši jauniešiem ar autismu, ka veidojas šis te ritms, tātad šie jaunieši, kam tiešām ir nepieciešama pieskatīšana, viņi no rīta ir dienas centrā un vecāki var atgriezties darba tirgū. Bet tiešām paralēli viņi arī apgūst šīs te prasmes, lai vienā dienā paši kļūtu par darba ņēmējiem. Latvijā ir pat simtiem jauniešu, kuri dzīvo vienkārši mājās pēc 9. Klases, jo darba iemaņa prasmes viņiem nav. Parasti profesionālajās izglītības iestādēs viņus neņem. Mēs viņus pazaudējam kā sabiedrība. Tāpēc tiešām šādi te pakalpojumi, šādi dienas centri ir vajadzīgi daudz.
Iepriekš bija plānots, ka Drustu ielā 36A dienas centrs cilvēkiem ar autisku spektra traucējumiem darba sāks šodien, taču, kavējoties pašvaldības līdzfinansējumam, aprūpes centra labiekārtošana plānots pabeigt līdz oktobra beigām. Savukārt centra atklāšana paredzēta 6. novembrī. Sinti Ambote, Latvijas radio.